nedrīkstēs izmantot riepas, kurām nav ziemas riepu marķējums. Ziemas riepu marķējums nozīmē trīs kalnu virsotnes un sniegpārsliņu. Un ir vissezonas riepas, kurām šis te marķējums ir, kuras ir tiešām paredzētas nosacītajiem ziemas apstākļiem. Respektīvi, jebkura riepa, kurai ir šis te marķējums, ir izmantojama ziemas periodā. Skaidrs, ka riepa, kas ir paredzēta gan vasaras, gan ziemas periodam, visdrīzākais ir ļoti liela kompromisa riepa. Kāda ir tāda būtiskākā atšķirība starp ziemas un vasaras riepām? Pirmais ir gumijas sastāvs, kur vasaras riepai uzdevums ir būt elastīgai nekust ārā pie augstām, siltām temperatūrām. Savukārt ziemas riepas gumijas sastāva uzdevums ir palikt elastīgai pie lieliem mīnus grādiem. Līdz ar to, ja mums ir kaut kāda riepa, kas dar abām sezonām, visdrīzākais tur ir daudz kompromisu. Tas nozīmē, ka faktiski riepa ideāli neradīs drošības sajūtu ne vasarā, ne ziemā. Ja riepa ir aprīkota vai atzīmēta ar ziemas riepas simbolu, tad riepas var izmantot. Būtība līdz šim bija tāda, ka nebija atrunāta šis simbols un attiecīgi riepas, kurām bija marķējums M plus S, kas ir no angļu valodas mud plus snow, kas ir dubļi un sniegs, bija arī uz tādām riepām, kuras faktiski vispār ne vizuāli, ne arī praktiski nedara ziemas periodiem.